Zdrav svima, moje ime je Ivan Bildi i vi slušate 22. epizodu podcasta Dnevnik preduzetnika. Današnja tema je kako privući i pronaći kvalitetnog radnika. Ovu temu sam negde podelio u 4 koraka i to su sljedeći koraci. Prvi, kako kreirati oglas za posao koji će privući prave kandidate, kako promovisati taj oglas za posao, kako posle odabrati koga zvati na intervju od svih tih pristiglih prijava, kako uraditi trijažu. Četvrto, kako organizovati krugove intervjua i na šta sve posebno obraćati pažnju tako da izaberete najboljeg mogućeg kandidata. I peto su neki dodatni savjeti. Ja već dugo vremena regrutujem ljude od kad sam preduzetnik, a i pre nego što sam bio preduzetnik sam imao u okviru mojih zaduženja i to da regrutujem ljude i negde mislim da mogu reći da sam uspešan u tome pošto je i u mojoj agenciji i u Masterboxu i na prethodnom poslu fluktuacija zaposlenih bila ispod proseka. Znate da je u marketingu fluktuacija ogromna, kod nas u agenciji je bila zapravo minimalna. U Masterboxu je to još manje. Tako da savjetujem da oslušate ovu epizodu, da poslušate savete. Neće svi savjeti svima biti primenjivi, ali mislim da ćete pokupiti mnogo toga korisnog. Pa da počnemo. Prvi korak je napisati dobar oglas za posao koji će privući prave kandidate. Pisanje oglasa za posao je marketinški zadatak i cilj je privući pažnju i ono što je važno, prodati poziciju najboljim kandidatima. Greška je da oglas za posao piše neko iz ljudskih resursa ili još gore neko iz administracije. Oni prosto nisu ljudi koji su naučeni da kreiraju prodajne tekstove i sve što oni budu kreirali će ličiti na sve druge oglase za posao. I prilikom pisanja oglasa želite da se vaš oglas razlikuje od mora istih oglasa. Dakle, izbjegavajte one floskule tipa zbog povećanja obima posla tražimo novog kolegu ili dinamično radno okruženje ili tražimo odgovornu osobu. Sve ovo će odati da ste bukvalno napravili template za pisanje oglasa za posao. C oglas za posao će privući C kandidate. Ako želite da privučete A kandidate, morate da imate i A oglas za posao. Umjesto dosadnih i generičkih uvoda, napišite cilj ili viziju vaše kompanije. E sad opet ovdje pazite da se ne gađate floskulama poput spašavanja sveta, osnaživanja ljudi itd. Već opišite i napišite vašu konkretnu i opipljivu viziju. Evo na primjeru Masterboxa. Znači mi smo Masterbox, vodeća platforma za online edukaciju u regionu, s ambicioznim ciljevima da postanemo glavno mjesto za profesionalnu edukaciju. Ovo je bio uvodni deo našeg konkursa, za našeg landinga zapravo za oglas za posao. I ovim smo postavili očekivanja i pokazali smjer u kom idemo. Svako želi da bude deo nečeg većeg. Ovo je posebno važno ako tražite visoko kvalifikovane radnike, jer je njima važno da rade na nečemu što će ih ispunjavati i na poziciji koja je izazovna i koja će ostaviti uticaj. Prilikom pisanja opisa posla nemojte preterivati sa detaljima. Detalji znaju da udave i odbiju dobre kandidate. Navedite konkretne i krucijalne stvari kojima će se kandidat baviti, a ne sve čime će se baviti. Sve što vam je potrebnije osoba višeg ranga, to oglas treba da bude sa manje detalja. Evo ilustracije radi. Kada bih zapošljavao higijeničarku za Masterbox da nam održava prostorije, naveo bih do detalja šta sve treba da se radi. Usisavanje, pranje podova, pranje prozora, čišćenje stolova, radnih površina, pranje sudova, održavanje terasa i dvorišta i tako u nedogled. Sve do najsitnijih detalja, da ne bi bilo posle nismo se razumeli. Ali ako bih pisao oglas za CEO-a Masterboxa ili direktora Masterboxa, jedino bih napisao da mu je opis posla da nas dovede do toga da Masterbox postane glavno mjesto za profesionalnu edukaciju. Ako su joj potrebni detalji i jasniji opis posla, onda vrlo verovatno ta osoba i nije za menadžersku poziciju. Pokušajte i da začinite ceo konkurs detaljima koji će komunicirati vašu kulturu i vaše vrednosti i koji će dodatno učiniti da se razlikujete od drugih dosadnih oglasa za posao. Sljedeći korak je promocija oglasa za posao. Nemojte štediti na promociji. Želite da vam se prijavi što veći broj kandidata. Znači, ponovljeni konkursi za posao su veliki trošak i u resursima i u vremenu. Glupo je da razlog za ponavljanje konkursa bude taj što ste pokušali da uštedite ono par evra na promociji. Prilikom promocije koristite sve kanale koji su vam dostupni, od ne znam, infostuda, kupujem, prodajem, LinkedIn joba, pa plaćenog LinkedIn joba, pa sve do društvenih mreža. I kad kažem društvenih mreža, mislim i na vaše lične naloge i na firmine naloge. I naravno, boostujte taj konkurs za posao kako bi ga videlo što više ljudi. Pored plaćene promocije, postoji puno prostora i za neplaćenu promociju, da nazovemo organsku promociju. Ljudi se okružuju ljudima koji su slični njima. Znači, programeri se okružuju programerima, marketari marketarima, bravari bravarima. Ako poznajete nekoga ko se bavi istim poslom kao pozicija za koju imate otvoren konkurs, zamolite i tražite toj osobi da podeli na svojim mrežama taj oglas za posao ili da prosledi nekome kome bi bio zanimljivo. Ovo možete raditi i sa ljudima koje ne poznajete lično, već i samo sa onima koje pratite na internetu. Možda ste ostvarili neku komunikaciju s njima online, znači ne poznajete ih uživo, ali oni su, da nazovem, influencer ili uticajni u toj industriji. Pitajte ih, zamolite ih, možda će i želiti da podele vaš oglas za posao. Iz mog iskustva uglavnom to žele. Koristite internet zajednice kako biste postavili i promovisali vaš oglas. Gotovo sve profesije imaju neke grupe na mrežama gde se okupljaju ti ljudi. Ako je to u skladu sa pravilima grupe, a u najvećem broju slučajeva dozvoljeno deliti poslove, podelite vi ili još bolje neko ko je admin grupe, tada će imati veću vidljivost. I opet moram da ponovim, da verujte mi, otvoreni su za tako nešto. Uglavnom, po tim grupama je dozvoljeno postavljanje oglasa za posao, ali nije dozvoljeno postavljati oglase za vaše proizvode ili usluge. I adminima same grupe je u interesu da neko preko te grupe pronađe posao, jer će onda ta grupa biti vrednija. Tako da probajte, iscimajte se. Dalje, tražite od vaših zaposlenih, naravno ako žele, nemojte ih prisiljavati, da podele na svojim mrežama konkurs za otvorenu poziciju. Ono što je dobro, naravno, i da od postojećih zaposlenih tražite preporuke za neke bivše kolege ili prijatelje za koje veruju da mogu da budu dobar fit za tu konkretnu poziciju. E sad, treći korak. Prolazak kroz sve prijave. Ovo je definitivno najgori i najdosadniji deo posla, jer će 90% svih prijava biti čisto smeće. Ali iskreno savjetujem da izdvojite vreme i pređete sve prijave lično. Ja sam izgubio prethodna dva dana prolazeći kroz preko 300 prijava za konkurs koji smo imali, ali duboko verujem da je rekrutacija jedan od najvažnijih poslova svakog preduzetnika, naravno u malim i srednjim firmama, i da je to izgubljeno vreme, onako pokazujem navodnike, zapravo jedna od najvažnijih i najboljih investicija. E sad, šta gledati prilikom prolaska kroz prijave? Način na koji je neko aplicirao je važniji od samog CV-a. I ovo ponavljajte sebi kao mantru. Dakle, način na koji je neko aplicirao je važniji od samog CV-a. Zašto? Često umemo da budemo omađijani vrhunskim CV-em, toliko da propustimo detalje koji odaju zapravo tu osobu koja je aplicirala. CV se pravi jednom i može da se angažuje neko da ga napravi i upegla, što sa dizajnerske strane, što sa strane sadržaja samog CV-a. A apliciranje za posao je svakodnevna stvar koju ljudi koji traže posao i svakodnevna stvar koja se ponavlja. Želite nekoga ko se trudi da svaki dan, odnosno želite nekoga ko se trudi svaki dan, a ne samo onda kada je važno. Kad mi neko pošalje aplikaciju, prijavu za posao u kojoj samo u attachment ubaci CV i ne napiše ništa u oglasu za posao, mislim da je jasno koliko je toj osobi stalo zapravo da dođe do tog posla. I sve što vam je bitno da jedna osoba poseduje će se pokazati u tom načinu prijave. Znači, ako tražite kreativnu osobu, gledajte da li se prijavila u kreativnom maniru. Znači, svako će napisati, ako je kreativna pozicija, da je on kreativan, ali najbolji način da ispolje tu kreativnost je upravo u tom procesu prijave. To može bude drugačiji CV, to može da bude drugačiji tekst koji prati tu prijavu, može bude neki video i tako dalje. Vidite da li je zapravo ta osoba kreativna ili samo govori da je kreativna. Ako tražite pismenu osobu, mislim da je jasno, to će se odmah videti. Ako tražite motivisanu osobu, i to će se videti kroz samu prijavu. Pomenuo sam malo pre onog ko atačuje CV i pošalje, vrlo verovatno nije dovoljno motivisan ili što još gore ume da otaljava posao. Zato mi često tražimo da u sam CV napišu i par rečenica zašto bi voljeli da rade sa nama. Ovih par rečenica će reći više nego ono gomile CV-a. I da napomenem, ovo nije cover letter, nemojte tražiti cover letter, zato što se i cover letter fejkuje. Kad kažem fejkuje, mislim angažuje se ljudi koji dobro pišu cover lettere da napišu cover letter, već im tražite da njihovim rečima u par rečenica, ono, u jednom pasusu, napišu zašto žele da rade baš taj posao i baš kod vas. Ovdje ćete moći da saznate o osobi jako puno detalja. Prilikom sortiranja samih prijava ja koristim tri varijable. Znači da, ne i možda. Zašto je važno da imate ovu možda kategoriju? Zbog nečega što se zove usidravanje ili anchoring na engleskom. A to je da će prvih par pregledanih prijava podsvesno uticati na celokupan vaš nivo. Bio on prenizak ili previsok. Ako prođete prvih par prijava koje su loše, prva sljedeća prosječna prijava će vam delovati kao čisto da. Isto tako vam se zadesi da prvih par budu odlične prijave. Neko ko je možda dovoljno dobar, možete ga okarakterisati ne, iako je on realno za možda. Po nekom nepisanom pravilu, sortiranje, što se tiče sortiranja, želite da imate jednocifren broj ljudi u da, neki sitan dvocifren u možda i trocifren u ne. Ako imate 30 ljudi u da, vrlo vjerojatno ste negdje omanuli u trijaži i vrlo vjerojatno su vam se tu provukli ljudi koji su i za da i za možda. Što znači da u tom slučaju gotovo sve one koje ste ubacili u možda su zapravo ne ljudi. Naredni korak su intervjui. Što više ljudi vam bude dolazilo na intervjue, to će vam biti teže da se odlučite i upašćete u moment analize paralize. Ljudima je lako da uporode 3-4 ukusa, 3-4 mirisa. Ali ako ste ikad kupovali parfem i pomirisali u radnji ono desetak parfema, znaćete da posle toga svaki praktično deluje isto i da ono morate da odmorite nos ili da nešto promenite. Šanse da se odlučite postaju sve manje sa sve većim brojem tih parfema koje ste pomirisali. Ono što je još gore, sa brojem novih mirisa, šansa da pogrešite postaje sve veća, jer će vam se dopasti parfem koji je u ekstremu, jer ste anestezirani sa svim ovim prethodnim mirisima. Pa kad dođete kući, shvatite da imate parfem koji vam je zapravo prejak. Tako verujem i da je greška pozvati milion ljudi na intervju. Sve preko 15 kandidata mislim da je previše. Mi uvek na razgovor zovemo prvo da ljude i njih ima tu negde desetak. Ako nam se tu niko ne dopadne, zovemo ljude iz možda kategorije. Ako nam se neko dopadne iz da kategorije, iz ove prvih seta intervjua i mislimo da je dobar kandidat, ni ne zovemo one iz možda kategorije. Gotovo nikada se ne nađe neko ko je bolji. Samo može se dogoditi ova situacija iznad sa parfemima. Napravite svoj sistem regrutacije i verujte mu. Uvek postoji bolji kandidat negde tamo, ali potraga za idealnim može da dovede do toga da ostanete sami. Nadam se da vam ovo zvuči poznato. Što se tiče krugova intervjua, i tu imamo pravilo koje se pokazalo kao najbolje, a to je da nemamo više od 3 kruga intervjua. Možda ako zapošljavate na nekoj direktorskoj poziciji, mogu da razumijem da imate više viđanja sa ljudima, ali za bilo koju drugu poziciju je najčešće nepotrebno. Prilikom prvog kruga intervjua, jedini cilj je da se ustanovi da li ta osoba je neko sa kim možemo da zamislimo da provodimo 8 sati dnevno. Da li se uklapa u tim ili ne. Džabe da je ta osoba vrhunska u svom poslu, ako je toksična po okruženje ili ako je okruženje naše toksično po nju, to će od samog starta biti osuđeno na propast. Dakle, taj prvi intervju je samo upoznavanje. Ne postavljamo komplikovana pitanja vezana za samu poziciju, pričamo sa osobom, pitamo je da nas provede kroz CV, gdje je i šta je sve radila. Tu postavljamo podpitanja u stilu da detaljnije objasni šta je radila, kako je izgledao radni dan, kakve su joj bile kolege. Ta vrsta pitanja služi da se vidi prvo koliko je CV realan sa onim što su oni radili i koliko se priče iz CV-a sa realnošću zapravo poklapaju. Također pokušavamo da kroz razgovor saznamo što više o samoj osobi i njenom načinu rada. Pitamo otvorena pitanja tipa kako zamišlja idealan radni dan, kako zamišljaju idealan tip posla, kako zamišljaju idealne kolege. Onda sve to suprotno, kako zamišljaju najgori mogući scenario, najgori posao, najgore kolege itd. Kroz ove ekstreme možemo lako da vidimo koliko je posao koji mi nudimo njima zapravo dobar fit. Postavimo i pitanja tipa da opišu neki događaj kad su imali konflikt sa kolegom i kako se to rešilo. Cilj ovog pitanja je da ustanovimo kako rešavaju konflikt i da li će se ta osoba slagati sa tipom konflikta koji postoji u našoj firmi. Jako je važno da u ovom prvom intervjuu osobu opustimo kako bi pokazala što realniju sliku sebe. Zato je ne propitujemo, ne postavljamo teška tehnička pitanja. To sve ostavljamo za naredni krug. Trudimo se da atmosfera bude što lepša i opuštenija. U ovom krugu intervjua pričamo i o očekivanjima vezanim za platu, prosto da ne gubimo vreme u narednim krugovima ako se ne slažemo na tom polju. Ne želimo da gubimo ni naše vreme, ni vreme te osobe i mislim da je to fair. Ono na što posebno obraćamo pažnju je kako se osoba spremila za taj intervju i koliko je istražila samu firmu i poziciju. Svima kojima je baš stalo do posla i koje je proaktivan će istražiti i pripremiti se. Kada neko dođe i ne zna ni čime se bavimo, niti ko smo, to je odmah crvena zastavica. U naredni krug zovemo sve samo one za koje verujemo da mogu da rade kod nas i da bi se uklopili u tim i u kulturu naše firme. U drugom krugu prelazimo na testiranje i proveru znanja potrebnog za konkretnu poziciju. Ovde sad je osoba već opuštenija, jer se vidimo drugi put, mnogo su veće šanse da će moći realnije da pokaže šta zna. I imaće više samopouzdanja jer je već napredovala u naredni krug i moći će bolje da pokaže šta zna. Mislim da je ovde jako važan akcenat da vam je cilj da izvučete šta znaju, a ne da izvučete iz njih šta ne znaju. U ovom koraku ne mogu da vam dam neke opšte smernice jer se ovaj deo vrlo razlikuje od posla do posla. Mi nekada imamo zadatke, nekada imamo simulaciju, nekada samo postavljamo pitanja u formi problema za koje nam treba rešenje. I želimo da ustanovimo kako razmišljaju i šta sve zapravo znaju. U posljednjem krugu intervjua završava 2-3 osobe maksimum, a nekada nam se desi i da nemamo treći krug jer nas je neka osoba oduševila u prva dva. Posljednji krug je tu da se definišu finalni uslovi, da postavimo pitanja koja su nam se javila u međuvremenu, da pitamo nešto što nam je ostalo nejasno i ako ima 2-3 osobe da ih dodatno uporedimo, da vidimo ko nam se naknadno, odnosno pošto smo ih videli samo 2-3 osobe, ko nam se više sviđa. Pored svega ovoga, želim sa vama da podelim i neke dodatne savete. Za svaki krug intervjua je jako važno da vodite beleške i da sve zapisujete. Memorija nije dobro mesto za skladištenje utisaka i konkretnih informacija. Pogotovo ako vam se intervju oduže na 2-3-4 nedelje ili ako imate previše kandidata, nećete moći da se setite svega i pomešat će vam se ljudi i utisci. Zapisujte sve što vam se učinilo važnim, sve sumnje koje imate, nejasnoće, pa i pozitivne stvari. Što više, to bolje. Mi imamo praksu da uvek jedna osoba, znači ima nas dvoje na intervju, da uvek jedna osoba vodi intervju, a druga zapisuje utiske. Pa odmah po završetku intervjua razmenjujemo utiske i dopišemo nova zajednička zapažanja. Ako to morate da radite sami, nemojte previše da zapisujete, zapišite samo osnovne stvari, a onda po završetku intervjua detaljno napišite vaše utiske. Pametno je, ovdje ljudi često greše, i da intervju radite zajedno sa osobom koja će najviše raditi sa konkretnim kandidatom. Nemojte upasti u zamku nemanja vremena, jer je to osoba s kojom ćete provoditi najviše vremena u budućnosti. Znači, ako regrutujete nekoga za prodaju, a ona će direktno reportovati, ne znam, direktoru prodaje, jako je važno da direktor prodaje bude tu na tim intervjuima. Regrutacija mora da bude prioritet. Greške prilikom zapošljavanja umeju da budu jako teške i jako skupe za ispravljanje. Dalje, naredni savjet je nemojte da se ustručavate da pozovete prethodne poslodavce i da se raspitate. Ovo je zapravo praksa koja je jako retka u Srbiji, ne znam iz kog razloga. To je poziv od par minuta, a saznaćete mnogo. Naravno, uvek uzmite sa rezervom ono što vam budu rekli, jer i njih ne poznajete dovoljno i njihove vrednosti i njihovu kulturu. Ali neke sumnje koje imate mogu vam biti potvrđene ili opovrgnute. I nemojte ih pitati to, kakav vam je utisak o ovom zaposlenom, već konkretno postavite pitanje, recimo, kako se slagala sa, ne znam, osobama u timu ili kako je rešavala konflikt ili tako nešto što vam je ostalo kao sumnja ili nešto što vam deluje kao snaga te osobe, želite da pitate njenog prethodnog poslodavca. Ako imate zajedničke prijatelje ili poznanike, također pitajte za feedback. Što više informacija skupite, to ćete lakše doneti odluku. I za kraj bih podelio samo jedan citat od meni nepoznatog autora koji kaže: zapošljavajte polako, otpuštajte brzo. Iskreno, ovaj drugi deo je meni i dalje težak i to je neka moja slaba tačka koju pokušavam da ispravim. Za sada zapošljavam polako i otpuštam polako, mada napredujem. Hvala vam svima na slušanju i vidimo se u narednoj epizodi. Pozdrav!